tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bun găsit la Tânăr pur și simplu! Vă spune Ionuț Benia, Beni Mocan, Traian David, tineri studenți ai Institutului Teologic Pentecostal din București și gazda voastră, Mary Bernd. Prieteni, nu putem intra în cer dacă mai întâi nu a intrat cerul în noi. Invitații de astăzi ne vor ajuta să descoperim modalitatea sigură de a avea cerul în noi și aceasta prin credință. Dar înainte de a intra în discuția noastră propriu-zisă, haideți să ascultăm o piesă cântată de Decean, Cât te iubesc de mult.
În fiecare zi mă ajut să pot zâmbi, eu te iubesc, Iisus. Chem în numele tău, te laud, Domnul meu, te iubesc, Iisus. Am nevoie de tine, Doamne, am nevoie de tine. Te iubesc de mult, te iubesc de mult, te iubesc, te iubesc, Iisuse. Te iubesc de mult, te iubesc de mult, te iubesc. Ai șters păcatul meu, curat să fiu din nou, eu te iubesc, Iisus. Iei durerea mea, schimb viața mea, eu te iubesc, Iisus. Am nevoie de tine, Doamne, am nevoie de tine. Te iubesc de mult, te iubesc de mult, te iubesc, te iubesc, Iisuse. Te iubesc de mult, te iubesc de mult, te iubesc, te iubesc, Iisuse.
Thank you. este credința?
În primul rând, aș vrea să spun că ne vine greu de multe ori să definim credința. Dar aș vrea să începem cu un verset biblic care ne spune, de fapt, foarte frumos ce este credința. Evrei 11, versetul 1 ne spune: credința este o încredere neclintită în lucrurile îndăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.
Eu aș completa într-un fel definiția pe care o dă autorul epistolei către evrei și pe care cită Beni cu un alt verset din Efeseni, în capitolul 2, cu versetul 8, ne spune Pavel: prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu în voi. Și dincolo de a privi credința ca un act volitil sau al voinței noastre, eu aș privi credința și ca un dar al Dumnezeu, într-o anumită măsură. În sensul că personal experimentez acea rugăciune care o găsim în Evanghelie: Doamne, ajută-ne credinței mele. În sensul că întâlnesc în viață situații în care sunt conștient că trebuie să cred și sunt conștient că nu am credința pe care trebuie să am în acel moment și mă duc în rugăciune înaintea Domnului și cer: Doamne, ajută-ne credinței mele. Ceva se întâmplă, ceva dincolo de puterile mele, ceva ce operează Duhul Sfânt în mine. De aia spune, e un binare a voii noastre, a voinței umane și a harului Dumnezeu.
Traian, care-i părerea ta?
Eu aș merge un pic mai departe la latura, să zic, practică credinței. Aici probabil că am putea să spunem că credința e ceea ce se întâmplă în viața ta personală atunci când ceea ce citești se aplică în viața ta. În sensul că citești niște lucruri în Scriptură și ele se aplică la viața ta personală. Și atunci credința, într-adevăr, se transformă în practică, într-o umblare prin credință.
Ca să-l completez pe Traian, mi-aduc aminte de cuvintele lui Pavel, apostolul Pavel, când vorbește de multe ori în cartea Romani, folosind expresia ascultarea credinței. În sensul că credința, în termenii Scripturii, nu este ceva care e doar la nivel teoretic, e ceva care trebuie să materializeze în mod practic. Și apostolul Iacov ne spune: și dracii cred și se înfioară. Deci nu putem să vorbim despre credință doar la nivel teoretic, la nivel de încredințare a noastră personală, ci la nivel de a ceva ce se manifestă practic în viețile noastre.
De asemenea, tot apostolul Iacov ne spune că și credința fără fapte este moartă. Dacă nu arătăm lumii, dacă nu arătăm prietenilor noștri ceea ce credem prin faptele noastre, atunci de fapt noi nu credem nimic. De aceea, atunci când spunem că noi credem ceva, trebuie să arătăm lucrul acesta prin faptele noastre.
Beni, concret, ai putea să ne spui tu cum se materializează prin tine această credință vis-a-vis de colegii tăi de la facultate?
De exemplu, dacă eu cred că Dumnezeu este dragoste, atunci această dragoste pe care mi-o arată Dumnezeu și mi-a arătat-o, de fapt, în Hristos, eu trebuie să arăt celor din jur, pentru că cuvântul lui Dumnezeu de asemenea ne spune că și dacă spunem că iubim pe Dumnezeu și nu ne iubim aproapele, atunci suntem cei mai mari mincinoși. Și dacă eu le arăt prietenilor mei că iubesc, atunci, de fapt, eu le arăt ceva despre Dumnezeul meu. Le arăt faptul că Dumnezeu este dragoste.
Cu alte cuvinte, tu crezi în dragostea lui Dumnezeu și credința aceasta te motivează să o dai mai departe colegilor tăi.
Exact. Eu cred că tot ceea ce facem atunci când credem în Dumnezeu, de fapt, îl arătăm pe Dumnezeu prin ceea ce facem. Dacă credem cu adevărat și o materializăm credința aceasta prin faptele noastre.
Cred că noi vorbim despre ceea ce se numește umblarea prin credință. Aici este discuția noastră, aici începem și discutăm practic toate aspectele pe care le aducem în discuție. Umblarea prin credință, umblarea cu Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de mari oameni ai Scripturii, de Enoch, care a umblat cu Dumnezeu, ne spune Scriptura. Apoi Noe a fost un om care a umblat cu Dumnezeu. Avram a fost un om care a umblat cu Dumnezeu. Era la institut odată și a venit un om, un mare om al Dumnezeu, și ne-a ținut un speech acolo la toți studenții și a terminat discursul lui spunându-ne: când o să trec din viața asta, i-am spus soției, dacă cumva trec înaintea ei la Domnul, pe piatra de la mormântul meu să scrie un om care a umblat cu Dumnezeu.
Să se poată spune despre fiecare dintre noi așa, la sfârșitul vieții noastre, cred că nu ne-am putea dori alt lucru. Prieteni, gândiți-vă de pe acum la final. Eu cred că nu e prea devreme să vă gândiți oare ce ați vrea să scrie pe piatra mormântului vostru. Eu sunt tânăr, nu mi se poate întâmpla nimic, nu mă gândesc de pe acum la piatra de mormânt. Și totuși, prieteni, gândiți-vă, gândiți-vă. Dar haideți să mergem mai departe. Ionuț, deja îmi anticipai următoarea mea întrebare, și anume, vis-a-vis de umblarea prin credință. Cum vedeți voi această umblare?
Am putea să pornim de la ideea, dacă vrem să vorbim despre umblarea prin credință, cel mai greu lucru e să umbli prin credință și asta implică să lași controlul vieții tale în mâna lui Iisus. Să fii dispus să înțelegi că o să vină momente când nu o să poți să controlezi tu sau nici măcar nu o să știi care o să fie următorul pas. Și asta e cel mai greu pentru noi în ziua de astăzi sau pentru tineri din generația noastră.
Concret, Traian, cum i-ai încurajat pe tineri să umble cu Iisus?
Aici aș putea să dau un exemplu când am avut o bicicletă.
De
exemplu, am primit o bicicletă foarte scumpă din Germania și ea, fără să-mi dau seama, a început să pună stăpânire pe mine. Am ajuns la un moment dat în 1 Corinteni și am citit toate lucrurile sunt de folos, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Toate lucrurile sunt de folos, dar nu toate zidesc. Într-un mod foarte clar, Duhul Sfânt a început să mă conștientizeze de faptul că bicicleta aia, o bicicletă care era primită, a început să pună stăpânire pe mine. Și am început să mă rog. Și ce am făcut foarte concret, am luat bicicleta într-o zi, am mers la școală, am pus-o în fața școlii, pe trotuar, în stradă și am lăsat-o acolo. Am zis, Doamne, nu vreau deloc ca să las ca un obiect să fie, să mă stăpânească. Fără să o leg, fără nimic, am zis, Doamne, dacă bicicleta asta o să fie un pericol pentru viitor, eu nu vreau să mai văd aici când mă întorc. Învață-mă să o las din mâini și să nu las ca la vârsta adolescenței un obiect din asta să pună stăpânire pe mine. În seara am mers la școală, la ore, am
cu
rugat.
Cu gândul la ea, probabil ce o să se întâmple.
Tot timpul, cu gândul la ea, am venit să ies din clasă să merg să pun lacătul pe ea. Și a fost un moment decisiv în viața mea de adolescență, să zic, când am putut să învăț că dacă eu mă încred în Dumnezeu, pot să las lucrurile din mâini, să stau liniștit că Dumnezeu e la controlul și Dumnezeu controlează toate lucrurile.
Ne poți spune și finalul poveștii ăsteia?
Da, bicicleta a rămas la mine.
Iată, prieteni, o încurajare care vine prin Traian și în același timp o întrebare. Oare ce a pus stăpânire pe voi? Oare ce vă împiedică în umblarea voastră cu Domnul? Internetul? Televizorul? O bicicletă? Prieteniile? Câteva lucruri care ar fi putut să pună stăpânire pe voi? Las deschisă această întrebare. Gândiți-vă. Știu că Dumnezeu are soluții și în cuvântul Lui găsiți soluții pentru a vă putea debarasa de lucrurile care pun stăpânire pe voi și care vă împiedică în umblarea voastră cu Domnul. Poate nu trebuie să lăsați o bicicletă în stradă așa cum Traian a lăsat-o. Cu siguranță Dumnezeu vă va învăța. Dacă vreți să lăsați din mâini lucrurile care vă sunt o piedică, întrebați-L care ar fi cea mai bună modalitate de a-L pune pe Dumnezeu prioritar. Haideți să vedem și alte modalități sau exemple de umblare prin credință, poate prin prisma vieții voastre, prin prisma trăirii voastre. Cred că sunt mult mai relevante pentru tineri.
Aș vrea să revin asupra unei idei pe care a adus-o și Traian în discuție, și anume legat de faptul că atunci când umbli prin credință trebuie să lași controlul vieții tale în mâna lui Dumnezeu. Mi se pare că asta e cel mai greu. Asta e cel mai greu lucru pe care presupune umblarea prin credință. Și ceea ce e foarte interesant este că umblând cu Dumnezeu, spunem de multe ori, avem siguranță. Și adevărat, într-un fel avem siguranță. E Dumnezeu cu noi în încercări, în bucurii, prin orice treci, știi că Dumnezeu e cu tine prin Duhul Sfânt. Însă pe de altă parte, privind la conceptul ăsta de siguranță, umblarea cu Dumnezeu nu presupune siguranță, în sensul că a umbla cu Dumnezeu nu înseamnă a ști ce urmează mâine, nu înseamnă a ști ce poate să-ți ceară Dumnezeu, tot timpul trebuie să fii pregătit pentru surprize. Și chiar dacă mă gândesc la viața pe care apostolii au dus-o cu Domnul Iisus, tot timpul când începeau să simtă ok, într-o anumită ipostază, Domnul le zicea, haide să mergem mai departe, haide să mergem la Ierusalim, după aia haide să ieșim din Ierusalim. Niciodată nu rămâneam într-un loc în care ziceau, acum suntem în siguranță. Pentru mine experiența umblării prin credință era și a fost să decid să mă duc la institut, să renunț la a urma cursul unei facultăți laice.
Dar din câte știu, tu ai început într-o facultate laică, așa e? Și ai mers un an sau doi?
Da, pentru că avem dar să ne complicăm viațele uneori și eu mi-am complicat.
De ce spui asta? Hai, povestește-ne un pic.
În sensul că măcar că știam că trebuie să ajung pe la institut.
De unde știai?
Știam asta din ceea ce domnul vorbea și ceea ce era dorința în inima mea ca să studiez teologie.
Că... Cum îți vorbea domnul? Poate că divaghez puțin de la subiect, Ionuț, dar e foarte important pentru tineri să venim cu exemple. Sunt așa de confuz uneori, cu atâtea oportunități și nu sunt sigur dacă e vocea domnului, e vocea lor, e vocea altora. Și poate prin exemplele voastre concrete putem veni în ajutorul tinerilor.
Spre exemplu, îl citeam pe Spurgeon, marele predicator, se zicea el, îți identifici o chemare pe care Dumnezeu ți-o face, simțind în inima ta un foc puternic care te miște și simți că dacă nu faci chestia aia, se întâmplă lucruri care sunt neplăcute. Și am avut 2 ani în care am studiat și eu managementul, am făcut economii și matematici economice și statistică și
mai ales că...
Nu, e foarte bine, dar având alte inclinații și altă chemare, a fost un chin, într-un sens. Însă simțeam că Dumnezeu mă cheamă, simțeam că Dumnezeu vrea să fac asta și nu am avut curajul, nu am avut credința necesară ca să mă las în mâna Domnului. Pentru că implică foarte multe lucruri și întreaga viață o treci până la urmă și o analizezi funcție de studiile pe care le faci și de pregătirea pe care o să o ai. Și trebuie să renunț până la urmă la mă îngrijora, la mă stresa și să am încredere că Dumnezeu o să îmi poarte grijă. Până la urmă, vorba lui John Ortberg, dacă vrei să umbli pe apă, trebuie să cobori din corabie. Cred că asta e ideea până la urmă.
Despre mine aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Și eu sunt tot student la institut la București, în anul 1, și am terminat clasa 12-a. Am luat examenul de bacalaureat cu o notă, pot să zic eu, destul de mare. Și în mine s-a dus o luptă foarte crâncenă, pot să zic. O parte din mine zicea, acum poți să faci o facultate, super, ajungi cineva, o să ai bani, o să fii respectat cu adevărat în societatea de astăzi. Dar o altă parte din mine zicea total opusul. Tu trebuie să te dedici lui Dumnezeu. Tu trebuie să te duci, să te pregătești pentru slujire, tu ai darurile acestea, ai talentul acesta care ți l-am pus în tine, tu trebuie să te duci să faci lucrarea mea. Și spun sincer, până în ultima zi, înainte ca să mă duc la institut, chiar după ce am fost admis, că m-am dus până la urmă, mă întrebam, să mă duc sau să nu mă duc? Tot puneam întrebarea aceasta. Cred că e foarte important, cum a zis și Ionuț, să te duci. Prin credință înseamnă să asculți de vocea Duhului Sfânt, vocea blândă, care îți răsună în continuu în minte. Și când mă trezeam dimineața, mă culcam seara și eram tot cu întrebarea asta, să mă duc sau să nu mă duc. Dar știu că am făcut ceea ce este bine, pentru că acum, după ce am ajuns acolo, mi-am dat seama că de fapt e locul cel mai bun în care pot să fiu.
Care sunt obstacolele care îi împiedică pe tineri să umble prin credință?
Mulți tineri nu își încep umblarea prin credință sau nu încep să umble prin credință. Simplu motiv că, efectiv, nu știu ce înseamnă asta. Și aici intervine în discuție călăuzirea. Nu mă duceam în viața mea personală să mă uit, să privești și să mă gândesc, hei, toate lucrurile astea pot să se întâmple în viața ta. Tu poți să ai experiență extraordinară cu Dumnezeu. Dumnezeu are ceva de lucru. Dumnezeu vrea să facă ceva cu viața ta. Și să încep efectiv să umblu și să experimentez puterea Dumnezeu în viața mea. Nu făceam lucrul ăsta pentru că nu mi era clar, nu stăteam să înțeleg ce vrei tu, Doamne, de la mine. Și cred că mulți tineri sunt foarte debusolați. Nu știu așa ce vrea Dumnezeu de la ei.
Așa este.
Exact la asta vreau să mă refer. Putem să vorbim despre călăuzire, dar înainte de a vorbi despre călăuzire, probabil că ar trebui să ne uităm fiecare la noi înșine. Ce sunt făcut eu să fac? În sensul că tu poți să te uiți la tine însuți, să te analizezi și să realizezi pentru ce m-a lăsat Dumnezeu aici. Care e scopul meu pe pământul ăsta? Ok, după ce mă cunosc și înțeleg, eu pot să fiu predicator sau înțeleg că Dumnezeu a pus în mine un talent de a cânta sau îs bun în computere, după aia încep și mă rog și stau pe genunchi înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să mă călăuzească. Care e următorul pas? Ce fac?
Un alt obstacol când vorbim de umblarea prin credință este comoditatea. Putem să avem călăuzire, putem să ne cunoaștem darurile din noi pe care Dumnezeu ni le-a pus, dacă suntem prea comoși și nu suntem gata să facem sacrificii pentru a împlini planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Și tragedia e că mulți dintre tineri știu ce așteaptă Dumnezeu de la ei, știu care sunt abilitățile și darurile pe care le au, dar nu sunt gata să renunțe la unele lucruri din viața lor, la poate o oră mai mult să stea cu prietenii sau la poate niște filme sau la asculta mai multă muzică decât a împlini, a face o slujire concretă pentru cei din jurul lor. Asta e o problemă mare care e în rândul tinerilor.
Mă gândesc acum, în timp ce vorbește Beni de lucrurile astea, spunea cineva, lenea este rădăcina tuturor vicilor. Ori alegi să umbli cu Dumnezeu, să ieși din zona ta de confort și să începi să fii harnic în a lucra pentru Dumnezeu, în a trăi cu Dumnezeu, ori te complaci într-o lenevie spirituală, și atunci nimeni nu mai trebuie să mire că are tot felul de probleme, cu tot felul de vicii, cu tot felul de păcate pe care le cultivă. Pentru că și Domnul spunea, dacă din cineva a fost scos un demon, nu? Și casa a fost golită, casa rămâne goală și demonul care a ieșit merge, mai adună câțiva prieteni, se întoarce și o să fie mai rău decât a fost înainte. Să fii întors la Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu și să rămâi într-o stare de comoditate, să nu te întrebi ce vrea Domnul de la mine, ce trebuie să fac pentru Domnul, ce se așteaptă Domnul de la mine, și să începi să umbli în lucrurile la care Dumnezeu te cheamă, înseamnă practic o invitație a diavolului cu toată suita înapoi în viața ta.
De asta vreau să spun un exemplu din viața mea. Pe la 14 ani mi-aduc aminte că eram robit de jocurile pe calculator. Și știu cum striga mama din bucătărie și îmi zicea: hai, du-te să cumperi ceva până jos. Tăteam și la etajul 7 și n-aveam lift.
Imediat.
Și hai, du-te să cumperi, hai, du-te cu gunoiul, hai, du-te, fă lucrul ăsta, hai, ajută-mă la asta. Deci pentru că eram robit de jocurile pe calculator, nu eram gata să renunț poate la 10 minute cât îmi lua să duc gunoiul până jos, dar eram gata să stau acolo încă o oră sau două în plus și să mă tot joc pe calculator.
Beni vorbea despre comoditate și aici aș vrea să intervin. Probabil un mare preț pe care trebuie să-l plătești dacă vrei să umbli cu Dumnezeu e să nu fii comod. Astea două se exclud reciproc. În sensul că dacă vrei să umbli cu Dumnezeu și să vrei să înveți umblarea prin credință, va trebui să înțelegi că Dumnezeu îți va cere uneori ca să ieși din zona ta de confort și acolo nu o să te mai simți deloc în siguranță și ba mai mult te va duce în momente în care vei fi inconfortabil. A trebuit să părăsești zona aia în care stai liniștit, te duci la școală, vii acasă, mergi la biserică și asta înseamnă viața ta de umblare cu Dumnezeu. Ei, nu asta înseamnă. Înseamnă să fii dispus să zici: Doamne, astăzi ce trebuie să fac? Și Dumnezeu s-ar putea să spună: trebuie după școală să faci ceva. Și tu, de fapt, ți-ai programat să faci un meci de fotbal sau altceva. Unul dintre pericolele noastre pe care le avem în generația noastră e comoditatea.
Și aici văd și o nouă dimensiune a discuției noastre, ascultarea. Mă gândesc că a venit Domnul Iisus și l-a privit pe Matei vameșul. Stătea Matei bine mersea acolo cu numărat bani, avea viața lui, era liniștit, tot ducea bine financiar, era ok, totul era în regulă și Domnul merge la el și spune: vină după mine. Și Scriptura nu-i lasă să înțelegem nici măcar că îl știa pe Domnul dinainte, că auzise despre el. Nu, era efectiv acolo Hristos, Fiul Dumnezeu, care avea o poruncă pentru el: vină după mine. De multe ori vine Dumnezeu în viața noastră, ne poruncește ceva și refuzăm să ascultăm. Și credința, umblarea prin credință, mai poate să înceapă din cauza că noi refuzăm efectiv să ascultăm de Dumnezeu. Pavel scrie lui Timotei, în 1 Timotei, și îi spune: păstrează credința într-un cuget curat pe care unii l-au pierdut. Nu poți să umbli cu Dumnezeu, să umbli prin credință și în același timp cu cealaltă mână să ții sacoșa cu tot fel de obiceiuri proaste și de lucruri de care nu vrei să te lași Dumnezeu să poruncește, lasă-te de ele. Spunea Dietrich Bonhoeffer în o carte extraordinară, Costul uceniciei, De multe ori spunea el, vin la noi, vin oameni care spun, aoleo, ce mi se clatină credința, ce probleme am cu credința, am atâtea întrebări, așa de frământat îs. Și de fapt problema lor e ascultarea. Nu ascultăm porunca efectivă a Dumnezeu. Știm ce vrea Dumnezeu, ne-a vorbit clar Dumnezeu și noi nu ascultăm. Și se complică credința și atât de complicat să umbli în credință și devine o chestiune, atâtea întrebări apar. Și de fapt problema e simplă, ascultă. Ascultă și umblă prin credință.
Ascultarea implică renunțare și gândul meu, acum zboară la Avram, la care Dumnezeu i-a cerut, ești din țara ta, ești din neamul tău, ești din familia ta și hai în țara pe care ți-o voi da. Ascultarea implică renunțare, adică trebuie să renunți, e ceva ilogic, trebuie să renunți la lucrurile pe care le ai acum, la lucrurile pe care le posezi și le vezi, în favoarea unor lucruri pe care nu le vezi. Avram a renunțat și cu siguranță avea bogății acolo în țara unde era, avea de toate, tot ce își dorea, era locul în care trăia el. A renunțat și Dumnezeu l-a adus în țară, în Canaan, acolo unde, de fapt, el nu avea nimic, absolut nimic. Avea o promisiune și o făgăduință. Atât. Avea o făgăduință că Dumnezeu îi va da țara. Dar n-avea nimic palpabil, n-avea nimic ce să vadă.
Mi-aduc aminte și de Noe. Într-un moment în care nu ploua deloc, Dumnezeu vine și spune, fă-ți o corabie. Și oamenii încep probabil să râde de el, probabil se uitau la el că e nebun. Și Noe perseverează în umblarea lui prin credință. Aici mă gândesc la tineri care spun, de ce să mă păstrez curat? Pentru că eu habar n-am dacă Dumnezeu să-mi pregătească mie un tânăr sau o tânără ca și soție. Mă gândesc la o fată care stă în biserică și se gândește, de unde știu eu că o să ajung vreodată să mă mărit? De ce să nu mă compromit ca să am un băiat? Și pentru astfel de persoană, când ajungi la vârsta tinereții și trebuie să iei o decizie, dacă decizi să rămâi credincios în ascultare, cum spunea Ionuț și Beni, să rămâi în ascultare de poruncile lui Dumnezeu, aici se verifică umblarea prin credință. Poți să spui, Doamne, aleg să umblu prin credință, aleg să rămân în ascultare, chiar dacă probabil vor fi ani de singurătate. E prețul pustiei pe care trebuie să-l plătească. Moise, de exemplu, vine Dumnezeu și îl cheamă. E un om care a studiat în Egipt o grămadă de lucruri și când se scoală și crede că era pregătit să facă ceva, Dumnezeu zice, nu ești încă pregătit, vreau să stai încă un timp. Și timpul ăla înseamnă 40 de ani în pustie. Și probabil umblarea prin credință te va duce nu de puține ori prin pustie. Și cred că aici se verifică de cele mai multe ori umblarea prin credință în pustie. Ce faci atunci când Dumnezeu îți ia lucrurile pe care tu te bazai? Ce faci când Dumnezeu îți spune, vreau să pășești înainte, dar nu vreau să-ți dau detalii. Vreau să te încerc. Tu ai încredere în mine? Aici putem să ne verificăm fiecare credință noastră.
Traian, știu că ai fost plecat o perioadă de timp în Afganistan sau în Pakistan.
În ambele țări.
Cu siguranță, credința ta a fost pusă la încercare. Pentru că, cum spunea Beni adineori, ceea ce ai văzut, ceea ce era palpabil, ți s-a luat. Nu știai limba, bănuiesc, nu cunoșteai cultura oamenilor de acolo, viața avea cu totul și cu totul o altă însemnătate în contextul de acolo. Concret, cum ai pus tu în practică credința acolo?
A fost foarte, foarte interesant. Am decis că o să plec în Pakistan și în Afganistan anul trecut. În perioada în care mă pregăteam, a apărut o fată în viața mea, cea care în momentul de față mi-este soție. Ei, la faza aceea, relația noastră nu era deloc sigură. Și în momentul când cei din familie au venit și mi-au spus, ești sigur că vrei să pleci acum în Pakistan? Oare n-ar fi mai bine să stai aici, acasă? Era anul în care unul dintre frații mei s-a căsătorit. N-ar fi mai bine să stai acasă, să te ocupi de relația asta ta, să stai la nunta fratelui tău? Și a fost momentul, unul dintre momentele în care trebuie să învăț. Mă încred în Dumnezeu. Dumnezeu îmi va purta de grijă. O să-mi poarte de grijă la el, la relația mea. Și Dumnezeu și-a dovedit faptul că el poate să poarte de grijă.
Legat de ceea ce spunea Beni, și anume faptul că lucrurile care îți oferă siguranță sau îți creează acea zonă de confort dispar, în sensul că Avram a lăsat cetatea în care era și a plecat nicăieri din perspectiva celor din jurul lui, într-o vreme în care era periculos să ieși dintr-o cetate întărită, și dintr-o cetate unde era siguranță, unde el avea business-ul lui, toate erau în regulă și Dumnezeu îl trimite undeva nicăieri. Dincolo de faptul că Dumnezeu te scoate în zona de confort și îți dispare acea iluzia siguranță, că până la urmă siguranță înseamnă să fii în voia lui Dumnezeu, nu să te bazezi pe lucrurile care credem noi că ne oferă siguranță, ceea ce e foarte important și discutam și mai înainte, e să știi exact că Dumnezeu te cheamă și să știi exact la ce te cheamă. Deci asta o ai cu siguranță clară în minte. Dumnezeu mă cheamă, în cazul tău, mă cheamă în Afganistan, spre exemplu. Ok, îmi dispar toate lucrurile care aici îmi oferă siguranță sau îmi oferă confort, dar știu un lucru, sigur, Dumnezeu mă cheamă acolo. Părăsește Avram cetate, dar el știe, Dumnezeu îl cheamă în Canaan. Pleacă Moise din Egipt, dar știe clar că Dumnezeu vrea lucrul ăsta de la el. De aia zic, e foarte important să știm exact la ce ne cheamă Dumnezeu și atunci asta e lucru de care ne agățăm în umblarea noastră prin credință. Și călăuzirea trebuie să meargă pe tot parcursul umblării prin credință. Pavel ne spune că vrea să treacă în Macedonia și este împiedicat de Duhul. Efectiv, Duhul îi spune, nu te duce. Și era o idee bună, era misiune, vrea să schimbe vieți, nu? Și Dumnezeu îl călăuzește. Dacă știi unde te cheamă Dumnezeu, dacă știi ce vrea Dumnezeu să facă cu tine, indiferent că lucrurile care acum crezi că îți oferă siguranță și confort dispar, să fii sigur că toate lucrurile o să fie ok și lucrurile cele mai mici o să fie în regulă, pentru că ești în voia lui Dumnezeu.
Ce beneficii are umblarea prin credință?
Da, bună întrebare, pentru că trăim într-o lume în care se și gândește funcție de beneficii, nu? Într-o societate cu economii de piață, cu profitul, cuvântul care pe buzele tuturor. Și într-adevăr trebuie să privim la beneficii, pentru că ele ne stimulează și ne ajută, ne dau putere să mergem înainte. Când vorbim despre beneficii ale umblării prin credință, eu personal mă gândesc în primul lucru la frumusețea umblării cu Dumnezeu. Aș vrea să încep așa, încetuț, și să vorbesc în primul rând despre viața de aici. De multe ori, în capul multora, o viață aventuroasă înseamnă, știu eu, să te urci într-o iaht și să mergi, nu știu, prin ce țări, cu o climă tropicală, să trăiești tot felul de lucruri din astea exotice. Și asta înseamnă o viață aventuroasă, însă cred că cea mai mare aventură pe care poți să o ai e să treci cu Dumnezeu. Garantez faptul că cea mai aventuroasă viață pe care poți să o ai e viața trăită cu Dumnezeu. Sunt atâtea trăiri pe care le ai, atâtea experiențe pe care le ai. Se întâmplă lucruri miraculoase, situații din care Dumnezeu te scapă, în care Dumnezeu intervine, lucrurile pe care le înveți, bogăția trăirii cu Dumnezeu. Viața de pocăință nu e o viață plictisitoare, o viață, mă duc duminică la biserică, vin înapoi, mă mai duc joia, dacă mă mai duc, marțea, chiar am probleme mari dacă mă duc marțea. Viața de credință, de umblare cu Dumnezeu e o viață palpitantă. E o viață care, într-adevăr, e trăită minut cu minut, secundă cu secundă. Și cred că într-o lume în care tinerii tot caută să-și valorifice timpul, în sensul să-și trăiască clipa, nu? Eu văd și un aspect pozitiv în motoul ăsta. Da, domnule, viața ne-a fost dată ca să o trăim, să ne bucurăm de a să o valorificăm. Însă cred că a umbla cu Dumnezeu înseamnă a trăi viața cu adevărat. Avem un coleg la institut, un poet neomodernist, și spunea el, viața fără Hristos e o pierdere de viață.
Eu nu-ți vorbea despre răsplătiri sau despre avantaje în viața aceasta, dar putem să ne gândim la versetul pe care Pavel îl spune la un moment dat, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus încrederea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. În sensul că asta duce discuția la un nou nivel. Eu pot să mă gândesc că o să am o viață extraordinar de palpitantă și o să-mi trăiesc clipa în fiecare moment, dacă trăiesc cu Dumnezeu. Dar, dincolo de astea, mai există ceva mult, mult, mult mai presus, mult mai frumos. E vorba de răsplătirile pe care Dumnezeu ne le-a pregătit dincolo, dacă umblăm cu El în fiecare zi.
De fapt, aici e și esența. Esența vieții trăite prin credință. Nu atât faptul că primim aici lucrurile necesare, pentru că le primim. Faptul că avem o răsplătire dincolo de prăpastia morții. Avem acolo o răsplătire și acea răsplătire este veșnică. Și ca o încurajare pentru tine aș vrea să le spun să trăiască ca și cum au deja împlinit această făgăduință. Dacă noi credem cu adevărat că vom primi ceva dincolo de moarte, că vom primi acea viață veșnică și vom fi în neprihănirea lui Dumnezeu acolo, în împărăția lui, și vom avea bogăția acolo cu adevărat, și mai mult decât atât, vom fi întotdeauna în prezența lui Dumnezeu, care e cel mai important, atunci și în viața aceasta cu adevărat ne vom bucura și cu adevărat o vom trăi din belșug.
Chiar Cartea Evrei vorbește despre Avram care umblă cu Dumnezeu și în mintea lui la un moment dat, nu știm exact când, dar undeva în timp, în umblarea lui cu Dumnezeu, în umblarea lui prin Canaan, în mintea lui s-a apărut imaginea unei cetăți care era dintr-o altă dimensiune, a unei țări pe care el urma să o moștenească, care nu era țara Canaan, propriu zis. Moise părăsește Egiptul, bogățiile Egiptului și toate posibilitățile de a face carieră acolo, pentru că socotea o cară lui Hristos mai de preț decât toate lucrurile astea. E corect, zic eu, și e drept să privim la răsplătire. Pavel spune, tot ce poți să suferi aici, sau toate greutățile, toate lucrurile dificile care pot să apară în fața veșniciei, nici nu merită băgate în seamă, nici nu merită să le aduci în discuție. Atât de mare e răsplătirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Și cred că trebuie să ne ridicăm puțin ochii din pământ, să nu mai privim la toate lucrurile astea care ne fascinează uneori, toate aspectele care sunt valoroase în societate și prin care suntem momiți, și să privim la ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. La asta cu Dumnezeu, așa cum a spus și Beni, să stai în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu pe care acum îl percepi într-o măsură atât de mică și care nu ți se descoperă în totul, pentru că te-ar dizolva, te-ar distruge prezența lui, atât este de măreață și de maestoasă. Să te gândești că într-o zi o să stai la masă cu Dumnezeu și Dumnezeu o să te servească, o să slujească la masă. Este ceva extraordinar. Și cred că fiecare tânăr trebuie să gândească la asta, să gândească la cât de măreț e cerul, cât de măreț e ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere. Și să facă lucrul acesta până când pălește înaintea ochilor lui ceea ce este strălucirea lumii acesteia.
Mă gândesc la Moise care i-a cerut lui Dumnezeu să-i se arate și se arată în crăpătura stâncii, dar îi vede numai spatele. Și mă gândesc la Moise câtă satisfacție a avut că i-a văzut spatele lui Dumnezeu, dar nu pot să mă gândesc la noi câtă împlinire și câtă bucurie vom avea când îl vom vedea așa cum este el. Îi vom vedea fața lui Dumnezeu, vom vedea pe care nimeni n-a putut să o vadă. Și de aceea trebuie să trăim acum cu speranța aceasta și nădejdea aceasta, să ne ținem tare de nădejdea aceasta cu ambele mâini, cu toată ființa noastră, să mergem după nădejdea aceasta, că odată vom vedea pe Dumnezeu așa cum este El, de fapt pe Creatorul nostru care ne-a întocmit.
Iată ce beneficii extraordinare. Traian.
Cred că așa arată viața unui om care umblă cu Dumnezeu. Să trăiești în fiecare zi pe pământ, să te duci la lucru, la școală, să-ți faci toate lucrurile de care ești dator să le faci, care sunt bune de altfel. Dar să ai tot timpul privirile ațintite înspre viitor. De unde vin și după aia încotro merg. Și dacă ai tot timpul în inima ta cerul și te gândești la faptul că într-o zi tu ești destinat să trăiești pentru împărția lui Dumnezeu, ești destinat să ajungi ca să trăiești veșnicia cu Dumnezeu, o să-ți trăiești altfel viața pe acest pământ.
De fapt, trăiești într-o altă dimensiune.
Exact.
Ajungi să... Umblarea prin credință nu înseamnă monasticism, să te retragi, să te duci undeva, să te închizi într-o peșteră sau să renunți la toate activitățile, la facultățile sau așa. Noi am renunțat că, efectiv, Dumnezeu ne-a chemat să mergem să studiem teologia. Altul nu are chemarea asta, face altceva, nu face un soft de care beneficiază biserica. Dumnezeu lucrează în moduri diferite, dar a umbla prin credință înseamnă, efectiv, a trăi într-o altă dimensiune, într-o altă realitate, în mijlocul activităților zilnice, școală, servici, familie sau tot ceea ce înseamnă viața omului. Trăiești într-o altă dimensiune, trăiești altfel, trăiești având totalmente alte valori, cultivând alte valori, trăiești împotriva curentului, trăiești o nebunie din perspectiva lumii. Pentru că tot e în discuție ideea asta, nu, să fii nebun. Eram la școală și când discutam de anumite personaje din liceu și din generală, spuneam, e nebun băiatul ăsta, nu-i bine, că el e nebun. Era o chestie admirativă, ceva ce afirmam așa cu admirație, nu-i normal, e nebun. Și Pavel spune, m-a făcut nebun pentru voi și propovăduiesc nebunia crucii. Dacă vrei să fii cu adevărat nebun înaintea lumii și să fii într-adevăr un om care șochează, fii un om pocăit, umblă cu Dumnezeu. Mi se pare că e cea mai mare nebunie pe care o poți face din perspectiva lumii, să umbli cu Dumnezeu.
Ce caracteristici credeți că are un tânăr, un om care umblă cu Dumnezeu?
Cred că un om care umblă cu Dumnezeu trebuie să aibă roada Duhului, care constă în dragostea, bucuria, pacea, bunătatea, înfrânarea poftelor, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Deci cele 9 caracteristici pe care un creștin adevărat, un creștin autentic, un om care umblă prin credință trebuie să le aibă. Și vine o idee în minte care am citit-o într-o carte și autorul cărții spunea un lucru foarte interesant. Dumnezeu ne învață, de exemplu, răbdarea prin faptul că pune în jurul nostru oameni care să ne sâcâie, să ne scuture așa un pic, dar noi să învățăm să stăm răbdători. Și de fapt Dumnezeu alege calea aceasta să ne învețe răbdarea, o cale, putem să spunem puțin așa, anormală, inconfortabil. Și așa face cam cu toate lucrurile, și cu iubirea, și cu pacea. Dumnezeu își cere să-ți păstrezi pacea în mijlocul încercării. Când ești în mijlocul furtunii, Dumnezeu zice, stai liniștit.
Dumnezeu te învață valorile divine, punându-te în situații în care ești tentat să faci exact invers. Și așa, într-o lume a non-valorilor, Dumnezeu ne cheamă să trăim în niște lucruri care, exact cum zicea Ionuț, devine nebun în ochii lumii. Să spui că tu trăiești în fiecare zi ascultându-L pe Dumnezeu, să spui că ți-ai trăit viața și scopul tău e îl ascult pe Dumnezeu, pe Dumnezeu pe care, de fapt, zic oamenii, nu l-ai văzut niciodată. Tu habar n-ai ce o să-ți ceară Dumnezeu. Tu pleci spre necunoscut în fiecare dimineață. Asta înseamnă să trăiești ca un nebun pentru oameni, dar asta înseamnă să umbli cu Dumnezeu.
Legat de această listă a roadelor Duhului pe care a pomenit-o Beni, practic prin credință. Credința e mijlocul prin care aduce Duhul Sfânt, de fapt, în viața noastră roada. Că vorbește foarte frumos Pavel acolo în Galateni și spune roada Duhului. Și înainte spunea roada firii, adică roada naturii tale și mai apoi roada Duhului. Atunci când crezi și umbli prin credință, Dumnezeu începe să rodească în tine. Și practic ceea ce se vede în viața unui om care umblă prin credință e Dumnezeu. Despre Enoch s-a putut spune, a umblat cu Dumnezeu. Pentru că oamenii vedeau, împreună cu Enoch, îl vedeau pe Dumnezeu.
Cred că noi de multe ori nu umblăm prin credință pentru că nu-L cunoaștem suficient pe Dumnezeu. Și mai mult de atât, nu cunoaștem ceea ce crede Dumnezeu despre noi. Am citit undeva despre modul în care un rabin își alegea ucenicii. Am citit că copiii de la vârsta de 6-7 ani trebuiau să învețe o parte din Tora, pe de rost, de la Pentateuhul lui Moise, de la Genesa, Exod, Levitic, Numer, Deuteronom. Apoi, de la vârsta 8 până la 10, trebuiau să învețe pe de rost toată Tora, tot Vechiul Testament până la Maleahi. De la vârsta de 10 ani, copilul care vrea să devină ucenicul unui rabin, trebuia să știe tot Vechiul Testament pe de rost. După ce era stabilită etapa asta, apoi el putea să aplice o cerere pentru un rabin. Acum, rabinii testau pe fiecare dintre ucenici sau dintre copiii acei care erau potențial ucenici ca să vadă dacă ele ar fi în stare să ducă mai departe tot ce are el să transmită. În momentul în care un copil era testat de un rabin și rabinul spunea că, ok, am înțeles, el e capabil să transmită mai departe toate învățăturile mele, modul meu în care eu interpretez Tora și toate învățăturile mele date pe lângă asta, el îi spunea, vină după mine. În momentul în care un rabin îi spunea unui copil, vină după mine, după ce el l-a testat, el îi spunea de fapt acelui copil, tu poți să fii ca mine. Tu poți să devii exact cum îți eu. Tu ești capabil să transmiți mai departe toate valorile mele. În momentul în care Iisus merge pe mare, pe malul mării și îl vede acolo pe Petru și îl cheamă, vină după mine, înțelegem din asta că Petru nu a fost un ucenic foarte talentat care a ajuns să fie ucenicul unui rabin. Nu, el era un om simplu. Dar în momentul în care Iisus merge la el, Iisus fiind un rabin, și merge la un om de rând, la un tânăr și spune, vină după mine, de fapt Iisus îi transmite lui Petru, tu poți să fii ca mine. Și, de fapt, umblarea cu Dumnezeu e să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L cunoști cine este Cel care te cheamă. Tu vei putea să umbli cu Dumnezeu, noi vom putea să umblăm cu Dumnezeu dacă vom înțelege că Cel care ne-a chemat a spus, voi puteți să umblați prin credință. Umblarea prin credință nu e imposibilă. E posibilă din cauza caracterului lui Dumnezeu, din cauza Duhului Sfânt care e în noi.
Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre și v-aș ruga să veniți cu o încurajare pentru tineri vis-a-vis de umblarea în credință.
Probabil că o să înveți multe lucruri ca și tânăr din cărți, e perioada în care citești, din scriptură, din predici, dar dacă vei decide să umbli prin credință, vei învăța anumite lucruri pe care nu o să le înveți nicăieri, niciodată din alte locuri.
Oricare ai fi tu care asculți această emisiune, fie că ești poate printre ultimii la școală sau poate printre primii, fie că ești disprețuit de toți oamenii sau poate ridicat în slăv și apreciat, Dumnezeu te cheamă și pe tine așa cum ești. Te cheamă să trăiești această viață prin credință. Și atunci când o vei trăi cu adevărat prin credință, atunci vei descoperi adevăratele valori ale lui Dumnezeu și vei înțelege că viața e mai mult decât o plăcere de o clipă, viața e mai mult decât aici și acum, ci viața înseamnă a fi veșnic împreună cu Dumnezeu și chiar începând de acum. Poți să trăiești veșnicia, poți să cobori cerul în tine, poți să cobori cerul în lumea din jurul tău și în lumea pe care tu o ai încă de acum, din viața aceasta, și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la aceasta.
Eu aș încheia spunând că de multe ori așteptările lui Dumnezeu ne sperie, în sensul că privind la ceea ce trebuie să fim, la ceea ce trebuie să facem, de multe ori ne speriem. Și mi-amintesc de întrebarea ucenicilor: Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat, și cum putem fi mântuiți dacă bogații și cărturarii și farisei, care sunt elita spirituală, nu pot să fie? Și Domnul le-a spus: băieți, lucrul acesta la oamenii cu neputință, dar la Dumnezeu este cu putință. Și aș vrea să gândim fiecare dintre noi și tinerii să gândească la lucrul acesta. Umbla cu Dumnezeu înseamnă umbla cu cel mai mare și cel mai puternic și singurul Dumnezeu adevărat, cu Dumnezeu care stătea pe tron când cu potopul, cu Dumnezeu care controlează toate lucrurile și un Dumnezeu care poate să intervină în realitatea noastră și să o arunce în aer prin miracole, prin semne, prin minuni. Și Dumnezeu ține viața ta în mâna Lui, ține viața mea în mâna Lui și nimic nu e greu și nimic nu e imposibil. Mă gândesc la mesajul unei alte piese care se intitulează Miracle Maker și cred că poate să rămână în gândurile noastre versurile acestei cântări.
Vom asculta această piesă cântată de Delirious, dar nu înainte de a-mi lua rămas bun. Și vreau să vă reamintesc, prieteni, ceea ce Ionuț Benia la un moment dat spunea: viața trăită fără Dumnezeu e o pierdere de viață. Rămas bun. You are holy, Savior. Here I'm standing at the feet of the miracle.